باش كده تنديه كما هيتد دا قرآن فام الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam. Dhe në programin në vazhdim, të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Nga jeta hollywoodiane deri tek spiritualiteti i islamit. James Brown, një muslimane e re amerikane, deklaron se jeta në Los Angeles më dukej marrëzi dhe budallëk. Nuk dëshiroja të isha më me këta njerëz. Nuk dëshiroja të ndiqja qëllimet e tyre. Nuk doja të kisha punë me ta. Hollywoodi është një zonë në qytetin e Los Angelesit në perëndim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qendra e famshme e filmave të këtij vendi. Prej dekadash në këtë vend janë realizuar shumë filma me tema të ndryshme, shumë prej të cilave promovojnë korrupsionin, degenerimin seksual, dhunën dhe stilin e jetesës perëndimore. Është e qartë se në një mjedis të tillë ku janë të pranishëm aktorët e filmave të ndryshëm, përfshirë pornografinë dhe agjentët e tyre, mund të vërehen lloj-lloj anomalish, morale, korrupsioni dhe varësia. Fatkeqësisht disa të rinj drejtohen Hollywoodit për të bërë të famshëm, duke mos ditur që edhe nëse ja arrin qëllimet e tyre, në këmbim të kësaj fame, ai duhet të shkel shumë nga parimet e veta morale dhe njerëzore. Autori amerikan Brandy Knight shkrua në librin The Secret Layers of Hollywood, Hollywoodi është një industri plot magjepse, pasuri dhe famë nga larg, por kur i afrohesh, përballesh me një botë plot ftohtësi, errësirë dhe skandale, dhe me marrëdhënie imorale. Peter Koeg, një shkrimtar dhe kritik i filmave, shpreh në mënyrë më të qartë korrupsionin dhe degenerimin në Hollywood dhe thot: Hollywoodi është një vend ku njerëzit, veçanërisht femrat, shihen si mall dhe ato detyrohen të shesin trupin dhe shpirtin e tyre për të arritur famën, të ardhmen dhe gjithçka tjetër. Jamie Brown ishte gjithashtu ndër vajzat që la vendlindjen e saj në shtetin Wisconsin dhe shkoi në Hollywood kur ishte e re. Ndërsa ishte atje, ajo gradualisht hyri në të njëjtin moçal ku kishin hyrë shumë femra të tjera përpara saj. Ajo shoqëroi me njerëz të famshëm dhe merrte pjesë në festa nate. Sigurisht para se të hynte në Hollywood, Jamie Brown konsiderohej person fetar që shkonte në kish, megjithatë si shumë të krishterë të tjerë. Ajo kishte dyshime për bindjet fetare të saj. Lidhur me këtë çështje, Jamie Brown thot: Unë po flisja me priftërinë dhe thash se kërkoj arsye dhe logjik, por ata vetëm më thoshin se duhet ta lexoja Biblën me kujdes. Gjithmonë kërkoja diçka të bazuar në besim, por të jetë e logjikshme, të jetë argumentuar me argumente dhe jo me besytni. Nuk po kërkoja zbërthimin e sekreteve dhe mistereve. Gjithsesi, duket se edhe në Hollywood, mendimet e zonjës Jamie Brown ishin ende të përfshira në disa çështje fetare, derisa një ngjarje e rëndësishme ja ndryshoi të gjithë jetën e saj. Një mike e saj bën dhurat një Kur'an dhe Jamie Brown menjëherë filloi ta lexojë këtë libër madhështor qiellor. Ajo mendon se ndikimi i Kur'anit të shenjtë në shpirtin e saj ishte më shumë se ndikimi që kishte Bibla. Përveç kësaj, ajo duke lexuar Kur'anin e shenjtë gjeti përgjigje për shumë nga dilemat dhe problematikat e veta në librin e shenjtë të muslimanëve. Ajo thot: I thash vetes, ndalu pak dhe mendo. Të gjitha pyetjet që askush nuk i ishte përgjigjur deri më tani, nuk kanë përgjigje këtu në Kur'anin e shenjtë. Në këtë mënyrë edhe një herë Kur'ani i shenjtë, me ajetet e tij udhëzuese dhe logjikën e fortë, e shpëtoi njeriu nga humbja dhe devijimi.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Jamie Brown, megjithatë, ishte ende në fazat e hershme dhe kishte nevojë për më shumë kërkime. Në hapin e parë për të mësuar më shumë për Islamin, ajo shkon në një xhami me të njëjtën pamje dhe veshje të papërshtatshme hollywoodiane. Megjithatë, ajo ndihet mirë në xhami. Imami i xhamisë e mirëpret dhe i përgjigjet pyetjeve të saj. Që atëherë Jamie Brown tërhiqet nga jeta boshe e Hollywoodit, sepse tani ajo gjeti një synim dhe ekselencë shumë më të lartë se fama e filmit. Ajo përshkruan ndjenjat e saj në këtë çështje si më poshtë. Jeta në Los Angeles më dukej marrëzi dhe budallok. Nuk dëshiroja të isha më me këta njerëz. Nuk dëshiroja të ndiqja më qëllimet e tyre. Nuk doja të kisha punë me ta. Padyshim, Hollywoodi nuk ishte vendi i duhur për të vazhduar kërkimet e Jamie Brown mbi Islamin, prandaj ajo merr një vendim të rëndësishëm. Ajo shet të gjithë gjërat e veta që kishte aty dhe shkon në vendin islamik të Marokut, në Afrikën veriperëndimore për të hulumtuar dhe mësuar më tepër rreth Islamit nga afër. Në fakt ajo që bëri Jamie Brown mund të quhet hijret, që do të thotë emigracion. Hijreti, sipas definicionit fetar, zakonisht është lëvizje dhe emigrim nga një mjedis i papërshtatshëm dhe mëkatar në një vend ku njeriu mund të mbaj fenë e tij dhe të kryej mësimet siç duhet. Në fen islame, emigrimi është nxitur për shkak të rezultateve të tij efektive, pasi në Kur'anin e shenjtë emigrantët dhe personat që u shpërngulën nga ambienti i papërshtatshëm i Mekës dhe shkuan në Medinë, janë vlerësuar në shumë ajete të Kur'anit të shenjtë. Në surën Nisa, ajeti 100, në Kur'anin e shenjtë, lexojmë: Ku shpërngule dhe emigron në rrugën e Zotit, do të gjejë shumë vende të sigurta dhe objekte të mëdha në tokë. Në fillimin e islamit, kur muslimanët ishin në presionin e madh të idhujtarëve, një grup prej tyre u shpërngulën nga Meka dhe shkuan në Etiopi me urdhër të profetit të nderuar të islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe më pas vet Hazreti Muhammed u shpërngul nga Meka dhe shkoi në Medinë, së bashku me muslimanët e tjerë në vitin 13 pas shpalljes së profecisë. Një nga qëllimet e rëndësishme të migrimit është ruajtja e fesë. Edhe pse zonja Jamie Brown akoma nuk e kishte pranuar fen islame në këtë periudhë, ajo u shpërngul nga vend banimi i saj, i cili ishte i ndotur me mëkate dhe degenerime të ndryshme, dhe shkoi në një vend musliman për të marrë të vërtetat të kësaj feje njerëzore e për të mësuar mësimet fisnike të fesë fundit hynore në mesin e besimtarve musliman. Puna e saj për këtë arsye është e vlefshme të vlerësohet lartë. Në Marok, Jamie Brown vazhdoi të hulumtoi rreth islamit dhe nuk i duhet shumë kohë për të arritur deri në të vërtetën, se islami është feja më e lartë dhe më e përkryer, dhe ajo në fakt gjatë kësaj periudhe fillon të kryej ritualet e saj fetare. Ajo mban hijab dhe mbulesën islame, si dhe fillon të falet. Më në fund do të vi koha që ajo të dëshmoj zyrtarisht duke shqiptuar dy shehadetet dhe të filloj një jetë të re si besimtare muslimane. Zonja Brown shkon në një xhami dhe në një atmosferë shpirtërore dëshmon për një shmërinë e Zotit dhe për misionin hynor të profetit Muhammed, duke shqiptuar dy shahadetet. Ajo në lidhje me ato momente të paharrueshme të jetës së saj thot: "Këto fjali duhet i thosha në gjuhën arabe. Unë nuk mund të flisja shumë rrjedhshën në gjuhën arabe, mirëpo dy shahadetet i shqiptova me Zot të dridhur." Muaj i shenjtë i Ramazanit po vinte dhe zonja Brown ndodhet ende në Marok. Ajo ishte miqësuar me gratë një familje muslimane atje, dhe ato e ftuan të shkonte tek ata që të kalonin këtë muaj të shenjtë së bashku dhe t'i tregonin për çështjet islame. Kjo muslimane e re amerikane në lidhje me atë familje thotë: "Ata bën gjithçka për të më mbështetur dhe për të më dhënë forcë e për të më ngritur lart." Në këtë mënyrë, trajtimi i duhur i një familje dhe përpjekjet e tyre për t'i mësuar Jamie Brown rregullat dhe mësimet e sakta të fesë islame e bën atë më optimiste dhe më të palëkundur në vazhdimin e rrugës të dritës islame. Ajo u martua me një nga burrat e të njëjtës familje në Marok, e pas disa kohësh u kthye në vendlindjen e saj, Kenosha, në shtetin Wisconsin të Amerikës. Megjithatë, në këtë qytet relativisht të vogël jetojnë shumë pak besimtar musliman dhe Jamie fillon të përballet me probleme. Vështrimet e njerëzve tregojnë se ata nuk kanë një qëndrim pozitiv ndaj fesë islame dhe ndaj besimtarve musliman. Alena Funk, një shoqe e vjetër e Jamie Brown, që e njeh atë prej shumë vitesh, thotë: "Unë mendoj se njerëzit dëgjojnë shumë kundër islamit nga media dhe shumica amerikanëve kanë një pikpamje negative ndaj fesë islame." Megjithatë, pas kthimit të shoqes së saj, që kishte pranuar islamin në rishtazi, ajo ishte shumë e befasuar kur e pa atë me hijab dhe mbulesë islamike. Alena thotë: "Të kalosh nga moda e Los Angelesit në veshje islame është diçka e çuditshme, por Jamie Brown ka thënë se kjo veshje e ka çliruar atë nga të menduarit vazhdimisht për pamjen e saj. Nga ana tjetër, meshkujt nuk e shohin shumë atë." Me fjalë të tjera, zonja Brown, në respektimin e hijabit, ka gjetur paqen dhe sigurinë dhe shmangjen e lukseve të shtrenjta dhe që kërkojnë kohë. Për fat të mirë, familja e saj dhe disa miq si Alena Funk e pranojnë atë me bindje dhe sjelljet e saj të reja. Zonja Funk, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Ajo është grua e zakonshme që ka një fe tjetër. Sigurisht, kjo nuk është e lehtë, veçanërisht këtu në Kenosha, sepse ky qytet nuk ka shumë larmi kulturore në shoqërinë e tij. Megjithatë, ajo duket shumë e lumtur." Natyrisht kënaqësia e zonjës Brown nuk është aq e çuditshme, sepse fal fes udhërrëfyese islame, ajo është shkliruar nga jeta e kodë korruptive e Hollywoodit dhe ka gjetur qetësinë shpirtërore dhe paqen në këtë fe hynore. E tani, me sjelljen e të saj dhe duke mbajtur hijabin islamik, ajo është duke promovuar islamin për njerëzit e tjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë. Allah, maulana Allah,
maulana Allah, maulana Allah. Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, porulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për porulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai Hazret tha: "Si është mençuria e tij?" Ata than: "O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira." A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve." Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij." Sipas pikpamjes së Islamit, arsye apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thotë: "Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbulojë intelektin e tij." Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtetë. Kur Imam Aliu a.s. thot: "Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është e sëmurë nga zemërimi dhe epshi." Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliu a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: "Allahu në ditën e kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve." Përshëndetje të nderuar miq. Ne sot do të flasim për historinë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni në podcastin e radhës. Podcast Historia botërore. Programi i shtatë. Henry, princi i parë portugez që i pëlqente lundrimi dhe zbulimi i tokave të reja, zgjeroi hapat e portugezëve drejt oqeaneve, dhe duke përparuar përgjatë bregut të Afrikës në jug të oqeanit Atlantik, ai u dëshmoj të gjithve se Afrika është shumë më e madhe nga sa mendonin. Gjuetia e njerëzve. Henry, princi i parë portugez që i pëlqente lundrimi dhe zbulimi i tokave të reja, zgjeroi hapat e portugezëve drejt oqeaneve dhe duke përparuar përgjatë bregut të Afrikës në jug të oqeanit Atlantik, ai u dëshmoi të gjithëve se Afrika është shumë më e madhe nga sa mendonin. Përshëndetje miq të nderuar. Ky është episodi i 7 i podcastit Historia botërore, i kujtimeve të anijeve të mëdha me vela, udhëtimeve të gjata, fushave të gjëra dhe fermave të pambukut. Henry ishte i dashuruar me arin, fildishin dhe piperin e Afrikës. por Afrika kishte një tjetër atraksion për të, slavery. Slavëria ishte e zakonshme në botë që nga kohërat e lashta. Njerëzit që u kapën në luftra ose u kapën nga banditët që sulmonin karvanët, madje në disa raste njerëzit detyroheshin të vendoseshin në shërbim të njerëzve të tjerë për punë pa pagesë. Por në vitet kur evropianët pushtuan kontinente dhe toka të reja dhe zhvilluan udhëtime detare, slavëria kaloi në një gjendje të re. Vendet e pushtuara kishin shumë burime dhe minjera, dhe fushat e tyre të gjëra ishin të përshtatshme për bujqësi. Por shfrytëzimi të gjithë këtyre rezurseve kërkonte punë dhe shfrytëzimi i sklavëve ishte mënyra më e mirë që evropianët të gjenin për të plotësuar këtë kërkesë për fuqi të madhe punëtore. Portugezët, të cilët ishin pionierë në udhëtimet detare, filluan tregëtinë e sklavëve përpara vendeve të tjera evropiane. Por së shpejti, dhe vende të tjera ju bashkuan këtij tregu fitimprurës. Sklavëria ekzistonte në historinë e kaluar të botës, por asnjë vend nuk e kishte bërë atë në përmasa kaq të gjëra sa vendet evropiane në shekujt 16 deri në 18. Gjatë këtyre shekujve, tregtia e sklavëve u bë migrimi më i madh i detyruar në historinë njerëzore. Fiset afrikane ishin në luftë të vazhdueshme me njëri tjetrin, dhe fisi që fitonte luftën sklavëronte burrat dhe gratë e fisit të mposhtur. Fisi ngatnjëmtar në luftë, njerëzit e kapur rob, herin bante për vete e heri shiste në treg. Afrikanët ishin race fort dhe punëtore, dhe princi Henry mendoi se kishte nevojë për punën e tyre në Portugali, kështu që urdhëroi një nga marinarët e tij, të quajtur Goncalos, të shkonte në brigjet e Afrikës për të gjuajtur sklavër. Goncalos lundroi përgjatë bregut perëndimor të kontinentit afrikan, e kur mbërriti në brigjet e Senegalit, vuri re disa burra dhe gra duke peshkuar. Në breg dukeshin kasollet e vogla të peshkatarëve të ndërtuara me dru dhe kasht. Goncalos ndalet aty dhe priti derisa të errësohet. Peshkatarët përpara perëndimit të diellit u kthye në bregdet. Ata tani të gjithë ishin mbledhur në kasollet e tyre dhe nuk ishin shpërndarë në vendet të ndryshme të bregdetit. Kur u errësua plotësisht varkat e portugezëve u ndan nga trupi anijes dhe u nisën për në bregdet. Ushtarët portugezë sulmuan kasollet, vran 4 persona dhe kapën 10 burra, gra dhe fëmijë dhe i çuan në anije. Anija portugeze me këta 10 sklever u nis drejt Lisbonës. Në Lisbonë, princi Henry u gëzua shumë kur pa këta 10 sklever me zinxhir të lidhur në qafë dhe këmbë, duke dal nga anija. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 1441 të erës së re. Henry ishte i gëzuar kur pas sklevrit, por nuk ishte i kënaqur. Çdo vit tregtoheshin shumë sklevër në Afrikë dhe Portugalia nuk ishte pjesën e vet në këtë tregti. Ai kërkonte të krijonte një bazë për veten në Afrikë për të monopolizuar tregtinë e sklevërve nga ky kontinent në rajonet e tjera. Ai u nis edhe një herë drejt Afrikës me synimin për të pushtuar Marokun, vendin më të madh në Afrikë. Pasi zbarkuan në brigjet e Marokut, ushtarët portugezë avancuan drejt shkretëtirës dhe arritën të pushtonin qytetin Sueta. Henry, nga zëllyer nga kjo fitore, po u printe përpara ushtarëve të tij në shkretëtir kur i zumprit marokenët. Një grup ushtarësh portugezë u vran dhe një grup u kapën peng së bashku me princin Henry. Tani, çfarë fati e priste Henry? A ishte radha e tij të merrej sklav? E të shitej? Marokenët e njihnin Henryn dhe i ofruan një marrëveshje atij. Ushtarët portugezë do të liroheshin dhe në këmbim portugezët do të tërhiqeshin nga qyteti Ceuta. Henry mbeti peng i marokenëve në mënyrë që portugezët të mos mashtrojnë, por të përmbushin premtimin. Henry pranoi ofertën e marokenëve, por me një ndryshim. U vendos që vëllai i tij të mbetej peng i marokenëve në vend të tij, sepse ai duhet të drejtonte trupat në tërheqje. Marokenët pranuan këtë propozim dhe Henry u lirua me ushtarët e tij dhe u kthye në qytetin Ceuta, por refuzoi t'u akthente qytetin marokenëve. Ky qytet konsideroi bazë mirë për të dërguar gjuetarët e sklevërve në pjesë të tjera të Afrikës. Henry nuk ju përgjigj asnjë prej letrave lutës të vëllait të tij. Dhe në vend të kësaj planifikoi sulme e bastisje të tjera për të kapur sklever dhe në një sulm të madh në brigjet perëndimore të Afrikës. Ai arriti të kapte 235 zezak të lirë. Në pak vite portugezët morën 1000 afrikan dhe i dërguan në vendin e tyre. Ata tani po mendonin të përparonin në Afrikën perëndimore. Dhe nuk dëshironin të kufizoheshin vetëm në zonat bregdetare. Kjo situatë vazhdoi për 5 vjet, derisa në vitin 1446 të erës së re, 19 portugezë shkuan për të gjuajtur sklever përgjatë bregut të lumit Gambia, por këtë herë ata u kapën në kurthin e fiseve të pyllit dhe u vran të gjithë. Oborri mbretëror i Portugalis pas kësaj ngjarje vendosi të mos dërgonte më gjuetar sklevrish në Afrikë. Tani ata duhet të bënin marrëveshje tregtie me mbretërit dhe krerët e friseve afrikane. Portugezët kishin mallra që ishin tërheqëse për afrikanët. Ata u jepnin pëlhura, kuaj, ardhë dhe lëkurdhje mali krerëve të fiseve dhe në këmbim u merrnin robërit e fiseve të tjera. Çmimi i blerjes së një sklavi ishte rreth 1/3 e një onsi ari. Një onsi ari është e barabart me 31.1 gram, por çmimi i shitjes së një sklavi në treg ishte midis 3 dhe 6 onsi ari, do me thënë 9 deri në 18 herë më shumë se çmimi i blerjes. Dhe sigurisht sa herë që sklevrit tregtoheshin në tregje të ndryshme, çmimet e tyre gjithashtu rriteshin disa herë. Fitimet e jashtëzakonshme të tregtisë së sklevrëve bën që numri i tregtarëve portugezë të cilët braktisën biznesin e tyre në fusha të tjera dhe u kënaqën me tregtinë e njerëzve të shtohej çdo ditë më shumë. Pothuajse askush nuk mundi të rezistonte ambicieve të këtij biznesi fitimprurës. Në këtë mënyrë, midis viteve 1500-1535 të erës së re, rreth 11.000 njerëz të lirë u gjuajtën dhe u dërguan në Evropë si sklever. Zgjerimi i tregtisë njerëzore bëri që portugezët të importonin 3000 sklever në vendin e tyre në vit, nga Afrika Perëndimore dhe Lindore. Në atë kohë, kishte më shumë se 600 tregje sklevrish në Lisbon, në qendër të Portugalisë, dhe 1/10 e banorëve të qytetit ishin sklever. Kur Christopher Columbus mbërriti në Amerikë, zonat për rrëdetit të Karaibeve dhe ishullit të Kubës dukeshin shumë të përshtatshme për kultivimin e kalam sheqerit. Evropianët të cilët më parë merreshin pak sheqer nga ishujt e detit mesdhe. Duket se tani, klimën e favorshme të këtyre rajoneve mund të planifikonin tregtimin e një sasie të madhe sheqeri. Por kush duhet të kishte mbjell fushat me kalam sheqeri e më pas të korte të mbjellat? Evropianët kishin nevojë për shumë fuqi punëtore. Amerikanët vendas ose indianët ishin ata që duhet të siguronin këtë fuqi punëtore. Spanjollët menduan të sklavëronin indianët para të tjerëve dhe i detyruan indianët të punonin në fusha me forcë e duke i friksuar me armët e tyre të cilat ishin të frikshme e të çuditshme për indianët vendas. Ushtarët spanjollë vran njerëzit lëkurkuq me çdo pretekst, në mënyrë që ata të bindeshin urdhrave të tyre e të punonin si sklever në fusha. Kur nuk gjenin dot një justifikim, i vrisnin në grupe njerëzit lëkurkuq, indianët, vetëm për të provuar mprehtësinë e shpatave të tyre. Dallas Casas, një prift që shoqëronte ushtarët spanjoll, në kujtimet e tij shkruan: Atë mëngjes ushtarët hëngrën mëngjes buzëllumit e më pas mprehën shpatat me thika guri. Pastaj provuan shpatat në trupat krejtësisht të zhveshur dhe mishin e butë të indianëve indigjen. Madje njëri prej tyre e preu indianin me një goditje të vetme. Këta gurë mprehës u a kishte dhënë Satani. Por indianët kishin kaluar jetën e tyre duke gjuajtur në fushat e gjëra për shekuj dhe nuk ishin mësuar me punë të lodhur në fusha dhe minira ari dhe argjendi. Nga ana tjetër, sëmundjet si lija, fruthi dhe gripi, të cilat evropianët i sollën me vete në Amerikë, i vranë ata në mënyrë masive. Trupi i indianëve nuk ishte imun ndaj këtyre viruseve, madje në disa qytete virusi i këtyre sëmundjeve kishte shkatëruar të gjithë banorët lokal. Pa aftësia e njerëzve indian dhe reduktimi i numrit të tyre, i trëmbi evropianët. Fillimisht ata kërkuan nga qeveritë e vendeve të tyre të dërgonin të dënuar dhe kriminal në Amerikë. Por ky numër nuk ishte i mjaftueshëm. I njëjti prift që në kujtimet e tij tregon për masakrimin e indianëve, shkoi në oborrin e mbretit të Spanjës në vitin 1500 të erës së re dhe paraqiti kërkesën për t'i dhënë fund një herë mirë skllavërimit të indianëve. Prifti kishte parë më parë në Portugali dhe Spanjë se sklevrit afrikan nuk ishin asnjë problem me motin e nxehtë dhe të lagësht atje, dhe efikasiteti tyre i punës ishte i mirë. Pastori Dallas Casas i sugjeroi mbretit të Spanjës që në vend që sklevrit indian të përdoreshin sklevrit zezak dhe që tregtarët dhe marinarët të lejoheshin të merrnin sklevër nga Afrika e të dërgonin në Amerikë. Oborin mbretëror ra dakord me këtë propozim dhe dërgimi i sklevërve afrikan në Amerikë, i cili u bë migrimi më i madh i detyruar në historinë njerëzore, filloi me propozim të këtij prifti të dhëmshur dhe filantrop. Pas Portugalisë dhe Spanjës ishte koha që konkurrenti i tretë të dilte në arenë. John Hawkins ishte një kontrabandist anglez i cili ishte i aftë merrte mallrat e tij në vendin dhe destinacionin që të mos paguante tarifat doganore. Duke u dhëtuar mes tre kontinenteve, ai kuptoi fitimet e mëdha që portugezët dhe spanjollët bënin nga tregtia e sklevërve. Hawkins mori vendimin dhe çoi anijen e tij në brigjet e Afrikës. Në Afrikë ai zbuloi se tregtarët skllever po i shisnin skllevrit në Bregdet për shumë fishin e çmimit që kishin bler nga krerët e fiseve dhe nga gjuetarët e njerëzve. Ai mendoi me vete: "Përse të mos shkojnë në xhepin tim ky fitim?" Ai e dinte se tregtarët e skllevërve po bonin marrëveshje me krerët e fiseve dhe po blinin në robërit e luftës. Prandaj ai vendosi të merrte pjesë në luftën e një fisi mes një fisi tjetër së bashku me punëtorët e anijes së tij. Ndërsa të gjithë ishin të armatosur dhe i vuri forcat e tij në shërbim të kryetarit të fisit, me kusht që ai t'i jepte britanikëve robërit e luftës. Prisja ti fisi ra dakord. Lufta filloi dhe fitoria u shkoi shpejt atyre me armë zjarri, përkatësisht britanikëve dhe aleatëve të tyre. Plaçkitja e shtëpive dhe kafshëve ishte hise e zezakëve, ndërsa robërit e luftës ju dhanë britanikëve. Hawkins me këtë plan u largua nga brigjet e Guinness për në Amerikën qëndrore me 300 skllevër. Në Amerikë ai u shiti skllevër spanjollëve dhe mbushi anijen e tij me kallam sheqeri, pambuk dhe duhan dhe u nis për në Angli. Në këtë shkëmbim tregtar fitimprurës, një burr, kapitali fillestari të cilit ishte thuajse zero, në fillim të këtij udhëtimi arriti të ardhurat të pabesueshme. Nuk kaloi shumë kohë që fama e udhëtimit fitimprurës të Hawkins u përhap në qarqet e biznesit të Londrës dhe madje arriti në veshët e mbretëreshës Elizabeth. Mbretëresha më parë kishte shprehur urrejtjen e saj ndaj tregtisë njerëzore që kishin nisur Portugalia dhe Spanja, por kur me një llogaritje të thjeshtë kuptoi fitimet të mëdha të kësaj tregtie, e ftoi Hawkins në oborrin mbretëror. Mbretëresha inkurajoi burrat që punonin për të rritur fuqinë ekonomike të Anglisë, kështu që ajo i quajti Hawkins kalorës dhe i siguroi atij një anije më të madhe, të quajtur Jezu Krishti, në mënyrë që ai të mund të transportonte më shumë skllevër. Hawkins përsëri u nis në Afrikë. Në këtë mënyrë, edhe Anglia ju fut tregtisë së skllevërve pas Portugalisë dhe Spanjës. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një tjetër episodi pra të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Faleminderit që dëgjuat episodin e 7 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.